Kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye wuto Studio 17 awa na Washington DC. Poko ilamu pebo ibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na Lola Kala America. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Lelo bayi ekolo Congo démocratique bakanisi bo sikolami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya makasi ya Mobutu Sese Seko mokolo mwango motiama bo mokolo mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molubili ya FRDC na Ituri akokundola bongo ete mampinga mazali kaka na bilonga bige.
Musala ezalina no mingi kota mapinga obasala musala makasi pona kozongisa kimya na kanisi pona kotonga mapinga ekosenga mangu nga mingi kosenga pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka achia makoki oyo ekokani to ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli pona kotia kimya na kati ya mboka mobimba.
Bilenge baike ba ekolo Congo démocratique ba lakisi makambo masika mayele mabangu pe bikela ba sali na bokutani bo bengami village ya ba innovation technologique VIT expose 2024 na bokusi na Kinshasa.
Na kanisa ki ke biloko musuto mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent pour venir ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi
na mibumi bale mileki uta ekolo Congo démocratique boka kimbela po bayi mbongo bazwa mabele na tine ya kobanda ko bimisa petololo na mboka eye kinosika eyano ya malunga epesa mipenza te na bayi misolo na molongo nini ezali kopekisa yango tokosulula yango lelo na lelaka na biso na bozindo na ingénieur géophysicien appliqué pe nganga ya mayili ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka ekolo Congo démocratique Cédric Manuana ma kambo mai manso toko kende na bolai na ngo na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Lelo mokolo mwaboka nisibo kweisami ya mibu tukumi bale ya bokonzi bwakanza ya Mobutu Sese Seko kukungwendo pe ya mampinga ma ekolo FRDC na ekolo Congo démocratique.
Mokolo mwango mobengami na lopoto journée de la libération et des forces armées moye mondimama uto 2019. Mokolo e zalaki liboso kosepela maloko la fête ya bonsomi to fête de la libération na bolandi bokoti na ingumba Kinshasa ya Alliance ya Mapinga Demokratiki po na bonsomi ya Congo to AFDL lisanga moko ya batombo ki liye likweisa ki Maréchal Mobutu. Wuto 2019 likanisi liye lipesa maki na FRDC na mokolo yango ya le 17 mai to lobilo leki komanda ya misala ya komunikasyon ya Mapinga ma FRDC General Leon Kasonga a monisa ki ete basuda bazali basali ya suka ya bayimboka ya ekolo Congo démocratique.
Mampinga maikolo Congo démocratique ma botoli mboka vichumbi na kibirizi na maboko ya batomboki ba M23 na Nord Kivu e sakoli vice premier ministre pe ministre ya bobati ekolo Jean-Pierre Bemba.
Ezali bongo alimbola ki na likita lia mbula matali ete ezali nde na bitumba FRDC e salaki mpe ezali kokoba po na kosikola bisika bisusu kolanda molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya.
Ba wazalendo ba bundi ba mangomba ma basimba manduki ba ibapesa kama boko na mampinga ya mboka ba kopesa ma sokoto ya lulenge ya bukeseni esakoli ba kondi ba etuka ya Nord Kivu
ekozala mpo na kokeseni sa bango na mampinga ba FRDC ba wazalendo bazali ba civili patriote ba ibazwa mokano ya kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba na batumbo ki ba M23 ba ibazwi sika bisika mingi na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo pe Masisi. Na lisolo ya mokolo mwamisato moleki tango azalaki kopesa yano na motuna na mayi matali makambo ya bayimboka baye bazali na mandoki, gouverneur ya Nord Kivu general major Peter Chiriumami amonisa kiete misala mizali kosalema po na koti ya molona molongo to na ordre na kati ya Lingumba eye ezali kozwa makoki mayango na ministeri ya mambi matadi bobateli ya ekolo mpe ya babundi ya kala. General major Peter Chiriumami abengaki bayimboka ya ekolo Kongo Demokratiki ya kubebisa lokumu ya ba wazalendo te.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique e Bwakisi bosenga ya bato mingi pe indimi bilembo biye misalami ya maponami seni e bimisaki puna maponami ya ba sénateur Antoine Ngoje Bolamba.
Ntima ya botali ba bosenga biye bikoti samaki mpona boboyi ba résultat provisoire biye bisakola maki na misala mia maye matali mapona mitoseni sima ya misala ya voti ya mokolo ya yambo ya ntukumi bale na libwa ya sanza ya mine imoleki. Cour constitutionnelle tango e vandela kimambi ma bolandeli maponami to contentieux électoraux e kataki makambo lobiloleki na bobwakisi motango ebele ya bosenga to bareket po na yango. Cour constitutionnelle e monisi ete maponami ya basénateur lokola esakola makina seni.
Na Kinshasa, MONUSCO misalami ya kimia ya uinene ekolo Congo Demokratike pesi pulusu ndako pona bobateli bana bake.
Pulusu ya ONU UNPOL e pesaki mokolo mwamisato moleki pulusu ya bobateli bana bake ndako mamambi mabokolongono na Kinshasa likabolie lilengelami pona kubundisa kubongisa misala ya Police Nationale Congolaise na nzela ya mosala ya bobateli bana bake ndako eye ya basuku misato na suku moko ya mungangato ya hospitalization pe anek ba anex biye bibimisa maki mbongo mingi $67,000 ya ekolo Amerika. Kaka mokolo yango ya misato UNPOL e pesaki ba mbeto pe bisale li misusu na misala ya bobate li banabake ya la Police Nationale directeur général ya Police Nationale Congolaise général Vitar Awashango azwaki bafungula ya ndako yango pe amonisaki bosepeli na ye.
Na Ituri, société civile epesi losako na lisali sili ya MONUSCO na bobateli ya bisika bakima bitumba bazali kuvanda na jugu na Ituri.
Lobilo leki société civile ya Ituri epesaki longodia na basoda ya MONUSCO to bakaske bleu ya MONUSCO na bobateli bisika ya bakima bitumba bayi bazali kuvanda na territoire ya jugu. Mokondi ya Lingomba eye Dieudonné Losa amonisaki yango tango ya bolandeli ya mambi mabokingi na etuka na ye. Na ituka eye alubaki ete bakaske bleu bazali kosala mosala ya kubatela bakima bitumba koleka milion moko na bitumba ya mangumba ya basimba mandoki.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Lelo bayi ekolo Congo Démocratique bakanisi bo sikulami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko mokolo mwango Mutiama bo mokolo Mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molobeli ya FRDC na ituka ya Ituri ya Kundoli ete Mampinga mazali nanu kaka na kozwaka bilonga tolanda sango yango na Erikas Mwesi.
Mokolo mabusi kola miyamboka na bokondi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko bokembe la mintango mwenyeli ya ekolo Congo Demokratik mingi mingi bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu mpe Ituri bizali na batata mingi. Batomboki M23, ADF mpe basimba manduki bakodeko, Zaire mpe basusu, bazali kokoba koboma bana mboka. Na libakulie molobeli ya Mapinga ma ekolo Congo Demokratik na etuka Ituri asengi na nzela ya lulaka la Amerika na bayimboka. Koto sabasoda mpe bayi pulusu tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
soki tukolo bana Ituri batubaye baete ba au fait d'armes ali ko continuer mokolo na mokolo parce que bisika oyo batu bazala ki kolela lelo mingi baza kolela te bisika oyo nzele zala ki te lelo mapinga ekolo na période oyo a état de siège oyo forces armées azui mpifo makamuza ko kende malamu ndakisa na Irumu même na Djugu na bisika mosusu na Maagi na Mambasa na Aru. Donc lelo toza koloba ete Ituri ezali na nzela ya kimia na makasi ya mapinga ya forces armées ya République démocratique du Congo. Tozali na moment mingi toza koleka moment ya stabilité na makambo etali situation sécuritaire na province ya Ituri.
Lieutenant Jules Ngongo asengi na batombo kibanso ba ebandima kokitisa mando kikotosa ilaka na bango. Tulanda lisusu Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Pinga ekolo na mission na yango ya yambo ezali pona ko faire face na ba menace ya libanda na ba guerre ya agression lolenge ya M23. Tozali to mibengi tozana makoki ya kobeta ya kobatela ekolo contre batomboki ya libanda kasi ba oyo ya kati bakoki ko constituer te batomboki ya mboka na biso nde tozali koyebisa bango ete esi bandimaki mbela ya tata mokonzi ya ekolo démocratique du Congo pe mokonzi ya mapinga Félix Tshisekedi Tshilombo bandimaki kosala kimia na bopete tozali kobenga bango lisusu ba continuer na ko respectaka miango oyo bango bakani pona ko contribuer na kimia pe na développement ya ekolo
na libakuli yetu zwaki mpe maloba ma Michel Iwamani mokambi ya Unadi libokeli elisangisi kabila inso ya Ituri abiangi baima mpinga kosala mosala na bango na bokasi bonso. Tulanda Michel Mewamani.
Ona makambo oyo etali mapinga na biso ya FARDC na la police parce que tomoni ke mapinga mususu oyo kobatela ekolo azali te oyo wana kaka te kobatela ekolo na biso Congo démocratique. Mais c'est que mapinga est comme un niveau ya kobangisa bamboka ya baninga pe na kotia kimia na kati ya mboka mobimba. Soki lelo nakona mboka Itali Ituri depuis 2017 eti lelo kimia ezongi nano te na kanisi mosala ezali nano mingi kote ya mapinga obasala mosala makasi pona kozongisa kimia. Na kanisi pona kotonga mapinga ekosenga mangonga mingi kosenga pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka atia makoki oyo ekokani po ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli pona kotia kimia na kati ya mboka mobimba pe particulièrement na kati ya mboka Ituri.
Mapinga maikolo mabiangi mpe lisusu leloba na ekolo Congo démocratique komikomisa omolongo na bango mpona kobatela ekolo kolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bilenge baike ba ekolo Congo démocratique balakisi makambo masika mayele mabangu pe bikila ba sali na bokutani bubengami village ya ba innovation technologique Vite Expo 2024 na bokuse na Kinshasa. Tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa.
Na mama ya likambo munene biyano bya mayele mpenya si kampo na ntombo ya ekolo Congo démocratique milulu miye mibongisa maki na Hightech Africa ipesaki esika na bilenge bayebakelaka makambo masika to ba inventaire pe bayebalingaka teknolojie basangisamaki mpona kopesa makanisi balakisa bokeyi liboso ya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyoka baike na baye bazalaki na bokutani bwango.
Impression na ngai numéro 1 eza que activité eliki d'abord malamu na découvrir ba talent ya ba jeune mususu oyo to yebakite liboso l'air na yaki na kanisa ki que biloko mususu to mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent pour venir ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi ba ben ki so lelo na activité vite expo 2024 que za milulu moko et sangisi ba ba innovateur ya Kinshasa pe ya République en tout cas l'équipe malamu to apprendre bene to échanger to collectiver moi ba expérience na biso na activité en tout cas c'était très bien
kotala kabitumba na est ekolo Congo démocratique elenge oyo Junior Lunga Lunga asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka. Toyo ka Junior Lunga Lunga.
Travaillons dans le système de réseau. Oui, qu'on explose partout où je peux laisser ça, moi je déplace. La coquille que c'est la raca réseaux sociaux, tout ça, et la raca par internet, bombe qui explose. Premièrement, ça, on a idée dans le pona, pas surtout dans l'est, pas surtout dans l'est, et les oiseaux pour famille, oiseaux terrorisme, les types à Kassikuna. Donc, l'idée dans ça qui est locaux, et copier que son abisso par rapport à opposant on a est et Kuna, et ça, et automatiquement, n'a pas eu qu'opposer peu armé, on a. A kobe te masasi partout. A kobe te masasi nlenge soda beta masasi na 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 guerre. Donc a kobe si sa même bataillon, même 10 bataillon.
Pona mokambi ya bokuta ni boye, Trésor Binda, forum yango ezali na tina ya kotombo la ba industrie technologique ya ekolo Congo démocratique, pe kope sa bilenge esika e esengeli pona koyebana. Toyo kampe Trésor Binda.
Expo Village des Innovations Technologiques, ezali événement oyo, to tiango en place. On a promouvoir, on a vulgariser ba innovation, ba technologie ya bana mboka. Na kati ya République démocratique du Congo, tozana ba jeunes talentueux, tozana ba jeunes oyo bazana ma coquille belé, ya kosala biloko moko boye ya makasi, hein, oyo ekoki ko bongola bomo ya bato, ekoki ko zo ba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo à travers événement oyo, tonga to lancer message oyo que Namboka oyo RDC, tozaka kate na ba jeune oyo ba melaka ba drogue, tozaka na ba jeune kolunate, tozaka na ba jeune délinquante, mais tozaka na ba jeune oyo baza capable ya ko changer makambo. Tozaka na ba jeune oyo bazali capable ya ko faire avancer mboka na biso grâce à la technologie. Ba jeune oyo bazali na mutu ezali ko sala. Yango wana to lingaki to sala plateforme oyo to sangisa bilenge wana ba kokoso to kuta na kana yango ezali oto remarqué par les jeunes qui sont accompagnés, ils allaient être basés visibilité. Bamouna na kati, omoni, baye banite, babatami, basali pété na bateau, bakoyi ko kumba bango, ou bakoyi ko accompagner bango, ne balobaka na français, ou bakoyi ko kende liboso, ou te bakoyi ko émerger ne balobaka na li français. Yango wana, tomona ki malamu, to résoudre bakoko so wana, ou ba jeune basali na yango, to bimisa bango, na place ou babatami.
Forum et yaba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali kotombo la technologie na RDC na kopesaka mayele na bilenge réseautage to bosangani na mangomba pe botomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyemije misisa ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matende mingi André Ndambi sika tango ya lina kanabiso na bozindo. Nini ezali kopekisa bayi misolo ya molongo kokende kozwa mabele pe kobanda kobimisa petololo mibimbale sima na mbula materi ekolo Congo démocratique kobwaka mbela mpona yango eyano na linaka na biso na bozindo ya lelo na ingénieur géophysique ya physique mganga ya mayele ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka Cédric Manwana tolanda. Mbote mwana mboka Cédric Manwana ozali expert ya exploration to ya boluki to pe botali esika petrole ezali ndenge na kobimisa yango ozamona ekolo Congo démocratique kasi kozalaka awa na États-Unis na Texas lelo tokolobela makambo etali petrololo na ekolo Congo démocratique. Mbote mwana mboka Cédric.
Mbote Edi Sambo.
Mbula matari ekolo Congo démocratique esibwaka kimbela po batu baya ba tala soba kokozo ba bloc pétrolier pe banda ko salila ko bibisa pétrole to nini elekisi mwa a ntango to komi wa pipo na yo mutulandara makambo wana
na minute résultat est positivité parce que depuis le 26 le 27 na le 28 juillet 2022 oyo République démocratique du Congo est présenté ki ba bloc pétrolier na mo e pa ya ba investisseur ti le lotosa na réponse moko satisfaisante. Il fallait tous à la résultat et gouvernement ou bien ministère à hydrocarbures et pouvoir publier ba combo ba liste ya ba société Oyo répondant qui positivement mais actuellement ceux qui totali ba bloc pétrolier na biso to commis déjà na ba troisième to quatrième report ya ba combo c'est-à-dire ba société ezoyate. Alors et le nini est sali que ba société eyate.
Moi, je suis
Donc, avant que vous commencez à faire des études, alors, Bisso, na RDC, étude de Salama, et Zabane, étude de Salama, na Bane, 1950, 1960, Tina Bane, 70, et Tilelo, Mboka, et Tikala, Kousala, ba Misalate. Donc, du coup, na contexte, wana, ba Kati, Mboulamatadi, et Kati, ba bloc pétrolier, sans qu'au tenir compte, y a Oyo, ba investisseur, il faut ba sepila na mou. Soit aussi, exemple, par exemple, y a cuvette centrale, Oeza, bassin, Oyo, Lelo, ils ont démontré sur le plan mondial que ils ont bassin ou ils ont espoir, il y a monde, mais tout ça un problème déjà que bah bloc pétrolier dans moins à miner. Tout ça bah bloc il y a bah 23 000 km², il y a miner ils ont 28 000 km², ou ils ont équivalent à trois fois superficie à Kinshasa. Et ce qui vous pèse si on a bah société pétrolière, bah koye bah te bah robana misala à partir ya wapi. Et ce qui bah bandi pe misala délai Oyo, code ya hydrocarbures et puis si bon pour baisser la misala baroko kaya monté. Donc d'une part, bas bloc pétrolier Oyo gouvernement et puis si et n'a pas appel d'offres et ça bas bloc pétrolier Oyo et ça n'a pas donné à Malongati. Ceux qui t'osui cas y a bah Oyo bas société pétrolière et Lukaka, il faut déjà bah donner sismique et ça là. Sismique et ça neti échographie y a c'est à ma belle et qu'on permettre na mutua lingi a forêt pétrole aye ba exactement place minière pour forêt. Mais bah bloc pétrolier n'y a sur la cuvette centrale au bah Pessi et ça n'a pas donné sismique.
Mais ça ka la bah bloc y a cuvette centrale t'es hein les appels missus les alliés.
Oui, bah bloc y a cuvette centrale T. Cuvette centrale, problème na mona nuya mouana, et puis problème y a évacuation. Soyez toqué na bah bloc oezana est, bah bloc otobengi y a branche ouest y a rite est africain, et ça bah bloc misus au bah travaux et salami écouté pembo mebele, bah environ 130 millions de dollars pour neti bloc 1 à bloc 2 à cabane Albertine. Mais problème au RDC rencontra qui na société Capricat et Fort Web oezana qui sur place, et ça que place y a pour évacuer pétrole ezala quitté. Gouvernement congolais est signé accord T au Ekoki pour permettre que pétrole ya RDC ezala évacué du côté ya Uganda. Pourtant, tu as vu que dans cette zone wana, roche réservoir Oyo et accumulé hydrocarbures, côté ya RDC ils en a épaisseur il y a 6 km, mais côté ya Uganda ils en a épaisseur il y a 3 km. Donc, ce qui est l'eau, tu as vu ba bloc Oyo côté ya RDC et que tu as la société, bah vous allez en difficulté il y a pour évacuer pétrole. Parce que place à peut évacuer est athée. Le seul endroit à peut évacuer, Netinaka et à Graben Albertine, et ça dans Ouganda, pour qu'il n'y ait pas d'océan Indien et qu'il n'y ait pas de raffinage. Ce qui est obligé, mais maman, côté à RDC, vous allez obliger de construire pipeline ou bien au babing oléoduc, na français, depuis le bloc Wana, si côté à Mwanda. Et distance dans mon est qu'on a 2222 km. Oyo et que ça a déjà un problème parce que massif forestier a mené les awana, tout ça la présence ya bandaku, tout ça la présence ya cours d'eau et que ça la compliqué. Donc les autres qui doivent attribuer bah bloc pétrolier à branche ouest ya east est ya rite est africain et aux ala compliqué. Mais bah bloc pétrolier
Oyo. Ingé le balini, ingé le ba été école Congo démocratique écoute kalaka kubimisa. Pétrole na ngote oiza na na est na munyele na na rift ya rift valley ya Afrika po koko sezali Uganda lubie boyi ah bon côté au pays lubie bakeze belé ngelo babongo
Oui, et lui, il faut que avant de nous couper ça, le bloc pétrolier dans la société, il faut que le gouvernement congolais et le Kana, dans les pays voisins, notamment Ouganda, dans les pays qui sont à l'est, pour qu'il y ait une possibilité d'évacuer le pétrole côté qu'on a
évoqué. Donc, pour nous, il faut que le bapesi pending izate na Kinshasa kasi toyebi Uganda tusitoyoka iza bandaka la na landaka ngumu wa bandaka la tukinda na kinda na Uganda kutu na delegasyo moko ya tangwana mizaraki ministre Mende ba mibuele kiko leka ba 10 ans ba petetre ba 20 ans bangu ba bandeli jami sala nebite bo bangu ba bimisaka deja kutu petrol na kanisi.
Oui, bon, RDC eza mboka moko ou na soloba. Déjà, premièrement, code des hydrocarbures et yana ba innovation. Parce que tout ça, notre code des hydrocarbures depuis le 1er août 2015, ou parmi ba innovation, et loba que gouvernement ya mboka eza na obligation ya kotia misolo pour na kosa la ba travaux d'exploratoire. Parce que même pour na reforer puits à pétrole, eza na ba puits ou ba benga ba fourrage d'exploration. C'est-à-dire RDC, depuis des années, misolo au bâti à capon dans le secteur pétrolier et cocarati. Net si actuellement, code part alloué na secteur des hydrocarbures et puis na exploration, na production, et à environ 60 ou 70 000 dollars. Tant que tu es que ma société au DG à la surplace, net si na zone naka ya bloc 1 à bloc 2 va dépenser 130 millions de dollars sans que ça l'a déjà fourrage moko. Et que RDC était misolo net si 65 000 dollars par année qu'on en sale à bas travaux. Tout ça comprendre déjà que, na somme moana au bâtir à qu'on a secteur pétrolier, moyen à qu'on sale à moussala, ils atteignent. Mais Ouganda a comprenant qu'il déjà importance y'a sous-sol na, et a comprenant qu'il importance y'a pétrole, parce que, l'élo pétrole, tu es dit que, et ça, source moko, oyo, et ça, favorisé développement y'a bambou kebele. Tout le monde n'est que BRICS, l'élo, et ça, composé essentiellement y'a bas pays, ou bas consommer bas pétrole, ma casse n'a bas pays producteur. Du point de vue économique, bas ma casse, et puis bas ok, n'est vers développement. Et Ouganda est comprenant que secteur pétrolier, et ça, source y'a développement y'a mboka, c'est-à-dire énergie, et ça, source y'a développement y'a mboka, peut bâtir déjà mbongo, pour n'en que ça n'a bas travaux. Mais bis au côté à RDC depuis des années, tout ça a monté, mais tout ce basara n'a pas donné au tout soit depuis 1950-1970. Il y a un peu de présenter à la société. Moi, je pense que Ouganda et Zoboya po et yebi déjà que côté à RDC pétrole les amakasi. Bah donné au ça côté à RDC. Pétrole les amakasi. Donc, roche oyo, ils a roche réservoir, oyo, ils aura pétrole, côté à RDC, ils a 6 km, Ouganda, ils a 3 km. Ce qui va lobby que Baba Nako exploiter pétrole, et que Baba Nako côté Kuna, il y a Ouganda, ils ont moins par rapport à RDC.
Et puis, il faut pas que ça n'a que. Et là, on est né, et que le Congo démocratique,
premièrement, RDC, il faut ébander là-bas appel d'offres. Et ben, il y a un appel d'offres, et ça, il y a étude, moko, il y a ma casse déjà dans le bureau, pour la sélectionner, bah, bloc pétrolier sur base, il y a certains critères. Bah, critères où il y a l'accessibilité à terrain, il y a la superficie à bah, bloc, présence à bah, sens, il y a bah, leads, et puis, koye, bah, quelles sont les données où il y a un appel. Et pour la cause, là, il y a un mot, gouvernement, il faut être un bon. Ce qui est tiré, somme moko, conséquente pendant ça, là, bah, travaux. Possibilité et qu'aux à la queue, de salir bas travaux, de juba donner à Sika, de traiter en haut, et puis de présenter en haut à la société et qu'aux. Mais aussi, très important, il faut tout à la côte des hydrocarbures, de rendre en haut souple et attractif, n'a pas, partenaire ou bas qu'aux. Mais l'une des solutions, il y a ma casse bien à vous ça, dans le contexte actuel, et la société étatique sur la hydroc. Ce qui est totali na Congo Brazzaville, totali na Angola, ba société étatique et Zamakasi. Ce qui va pèser sur la hydroque, les moyens qu'il faut, ba tiè pe batu o qu'il faut que ça la misala basali, ba sa la misala, na yebi que, tu ressale l'eau qu'il y a bien, tu reproduire à ta pétrole, à ta na deux blocs pétroliers, et puis, pour permettre que, mon écoute na secteur pétrolier na biso. Mais aussi, na tête, y'a ministère des hydrocarbures, il faut que tu aies moutoise dans le domaine, parce que, y'a un domaine moko technique, oyo il faut qu'oyé bayamo pour exercer bien la domaine en haut.
Matin de mingi mboka segrika manwana ali expert na mai matali exploitation exploration pe exploitation ya pétrole ya école au démocratique souvent ka awa na école américa ozali na Texas to yambaki matin de mingi mboka segrika manwana.
Merci beaucoup.
yangonde suki si sango ya mokili lelo kasi ya motu ya izalaki lelo baye kolo Congo démocratique bakanisi bo sikola mi na mibu tukumi mibale misato na mibale ya bokonzi ya makasi ya mobutu pe longa pe bo sikola mi na mampingama ekolo Matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesa kibiso mabuku na sango Matondo mingi na Hélène na Lionel Gaima unzila ya Masini sango susunde tuzu yango na voalingala.com tukuba kulanda lulaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango